እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ ድሕንድም ሲኦም ክብራ ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና ፈላማይ ፀብጻብና ክንሰግር
ባይቶ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ንዝሓለፉ 9 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣንቢርዎ ዝፀንሐ እገዳ ክልዓል ረቡዕ ብምሉእ ድምፂ ወሲኑ እቲ ውሳነ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ዝፀንሐ ኩናት ብሰላም ድሕሪ ምዝዛሙን ዝምድና ኤርትራን ጅቡትን ናብ ድንቡር ክምለስ መስርሕ ብምጅማሩን ምዃኑ ባይቶ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዘውፅኦ ረቂቕ ሓቢሩ ኣሎ ቤት ምኽሪ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ኤርትራን ጅቡትን ዝምድና ናብ ንቡር ክምለስን ኣብ መንጎን ፀንሐ ምስሓብ ዶብ ብሰላም ክፈትሓ ዘተሓሳሰበ ክኸውን ከሎ ንዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ድማ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ 15 ለካቲት 2019 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 6 ኣዋርሒ ፀብጻብ ከቕርብን ውሳነ ሕሊፉ ኣሎ እቲ ናይ መገሻን ካልእ እገዳን ኤርትራ ንዕጡቓት ጉጅለታት ሶማል ትድግፍ እያ ብዝብል ክሲ ኣብ 2009 ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ ክኸውን ከሎ ኤርትራ ድማ ነቲ ክሲ ብተደጋጋሚ ክትነፅጎ ፀኒሓ እያ ኣብ ወርሒ ሓምለ 2018 ኤርትራን ኢትዮጵያን ንዝሓለፈ 20 ዓመታት ኣብ መንጎን ፀንሐ ኩናት ደው ከብላ ድሕሪ ምስምምዐን ኤምባሲታት መስመር ቴሌፎን መንገዲ ኣየርን መጓዓዝያን መሬትን ምጅማርን ይፍለጥ ብተወሳኺ ኤርትራን ጅቡትን ነቲ ኣብ 2008 ኣብ መንጎን ዝተፈጥረ ናይ ዶብ ምስሓብ ንምፍታሕን ዝምድንአን ንምሕያሽን ኣዊሕ መስከረ ምስምምዐን ይፍለጥ ኣብ ናይ 2017 ኣኼባ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ፀንሐ ግጭት ዶብ ሰላም እንተተዛዚሙ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ እገዳ ንክልዓል ዳግመ ግምት ከም ዝግበረሉ ሓቢሩ ነይሩ እዩ
ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተነቢሩ ዝፀንሐ እገዳ ሕብራት ሃገራት ብምልዓሉ ሓጎሳ ትገልጽ ኣላ ኢትዮጵያ ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ እንቋዕ ኣሓጐሰኩም ትብል ይብል ካብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዝወፀ መግለጺ ኣስዒቡ ኢትዮጵያ እቲ ማዕቀብ ኤርትራ ንኽልዓል ንዘቕረበቶ ጻውዒት ባይቶ ጸጥታ ብምስምዑ ድማ ተመስግን ይብል ንኣባላት ኢጋድ እውን ብዘካይድዎ ዝተዋሃደ ጻዕሪ ንንእድ ትብል ኢትዮጵያ ምልዓል እቲ እገዳ ኣብ ሰላምን ርግኣትን ቀርና ኣፍሪቃ ከምኡ ውን ኣብቲ ዞባ ንቡርን ዘላቕን ምሕዝልነት ንምፍጣር ልዑል ተራ ከም ዝህልዎ ይገልጽ መግለጺ ብጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ
ዳይረክተር ሃገራዊ ኮርፖሬሽን ሓፂን ኢንጂነሪንግ ሜቴክ ዝነበሩ ብርጋዴር ጀነራል ክንፈ ዳኞ ኣብ ሑመራ ብፖሊስ ተታሒዞም ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ኣለዉ ክሃድሙ ዝፈተኑን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝተሓቡን ካልኦት ብብልሽውና ንዝተጠርጠሩ ሰበስልጣን ንምሓዝ እውን ፃዕሪ ይግበር ከም ዘሎ ፌደራል ዓቃቢ ሕጊ ኣፍሊጡ ኣሎ ብቐዳም ሓለፍቲ ሜቴክን ፀጥታን ዝነበሩ ብዝፈፀሙ ተግባር ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ከም ዝኾነ ድምፂ ኣሜሪካ ዝዘራርቦም ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ምግላፆም ይዝከኣሉ ዋና ዳይረክተር ኮርፖሬሽን ኢንጂነሪንግ ሓፂን መፅን ኢትዮጵያ ዝነበሩ ሜጀር ጀነራል ክንፈዳኘው ኣብ ዞባ ምዕብራት ትግራይ ባዕ ክራብ ዝተባሃለ ቦታ እዮም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሎም ዘለዉ ሙሉጌታ ኣፅበሃ ሓፂር ፀብፃብ ልኢኹሎ
ዋና ዳይሬክተር ነበር ኮርፖሬሽን ኢንጂነሪንግ ሓፂነ መፂን ኢትዮጵያ ሜቴክ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ወረዳ ቃፍቲ ሑመረ ምስ ዋና ዳይሬክተር ነበር ኤጀንሲ መርበብ ድሕነት ኢትዮጵያ ሜጀር ጀነራል ዶክተር ተክለ ብርሃን ወልደ ኣረጋይ ኣብ ባዕኸር ዝተባሃለት ንእሽተን ከተማ እናተንቀሳቐሱ ንሃሉ ፍሉይ ሓይሊ ትግራይ ሒዝዎም ምስኻኽር ዓይኒ ንቪኦኤ ከም ዝገለጽዎ ድማ ትማሊ ፌደራል ፖሊስ ክወስዶም ሓቲቱ ነይሩ ኮይኑ ግና ኣብቲ እዋን እቲ ፍሉይ ሓይሊ ፍቓደኛ ብዘይምንባሩ ክወሃቦ ይከኣሉን ድሕሪ ምርዳእ ግና ሎማዓ ትረፋድ ከባቢ ሰዓት 4 ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ኣብ ትሕቲ ቁፅር ክውዕሉ ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ወፂዎም ብምንባሩ ንሓይሊ ምክልኻል ተዋሂቦም ብሄሊኮፕተር ኣቢሎም ድማ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክኸዱ ከም ዝተገብረ ይተሓቢሩ ሜጀር ጀነራል ተክለ ብርሃን ግና ተለቂቖም ናብ ሕሞራ ከም ዝኸዱ እዩ ተገሊጹ ማዕኸናት ዜና ውሽጢ ሃገር እናፀብፀብኦ ከም ዘለዎ እቶም ኣብ ትሕቲ ቁፅር ዝውዕሉ ነበር ሓላፊ ሜቴክ ብምዕራብ ትግራይ ኣቢሎም ናብ ሱዳን ንምውፃእ እንትፍትኑ ከምዝተተሓዙ እዩ ካብቲ ከባቢ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ድማ እቶም ነበር ኣመራርሓ ዝተተሓዙ ኣብ ናይ ባዕሎም ኮይኖም ስራሕ እናሃለው እዚ ከባቢ ስራሕቲ ልምዓት ዝበዝሖ ብምዃኑ ንዑ ክዕዘቡ ከም ዝመፁኢና ንፈልጥ ክብሉ እዮም ተዛሪቦም ኣብዚ ጉዳይ ጥሚቱ ካብ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይን ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ሓበሬታ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰመረን ብገበን ግዕዝና ዝተጠርጠሩ ካልኦት ሰራሕተኛታት ኮርፖሬሽን ኢንጂነሪንግ ሓፂነ መፂንን ብጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ዝተጠርጠሩ ሰራሕተኛታት ፀጥታን 63 ዝኣኽሉ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምውዓሎም ዋና ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ምግላፁ ዝፍለጥ እዩ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም
ናይ ኢትዮጵያ ናይ ቀደም ኣገልግሎት ሓበሬታን ድሕነትን ምክትል ዳይረክተር ዝነበሩ ኣቶ ያረድ ዘሪሁን ናብ ኬንያ ካሃድሙ ክብሉ ትማሊ ኣብ ዱከም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሎም ክብል ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ገሊጹ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ይውዕሉ ናይ ዘለዉ ሰበስልጣኑ ቁፅሪ እውን ይውስኽ ኣሎ ብኻልእ ወገን ኣማሲኡ መግለፂ ዘውፅአ ናይ ኣምሓራ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ስርቅን ኢሰብኣዊ ተግባራትን ብምፍጻም ዝጥርጠሩ ንዝኾነ ይኹን ብሄር ኣይውክሉን ኣብ ልዕሊ ዜጋታት መጥቃዕቲ ዝፍጽሙ ዝነበሩ ውልቀ ሰባት ናብ ሕጊ ክቐርቡ ዝተወስደ ስጉምቲ ድማ ክልላዊ መንግስቲ ከም ዝድግፎን ሕጋዊ ሓገዝ ንምሃብ ድሉ ምዃኑን ሓቢሩሎ ብካል ወገን ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኞ መንግስቲ ጠበቃ ክምድበሎም ዘቕረቡ ሕቶ ቤት ፍርዲ ውድቕ ገይሩ ባዕሎም ጠበቃ ክሕዙ ወሲኑ መርማሪ ፖሊስ ኢትዮጵያ እቶም ዋና ዳይረክተር ኮርፖሬሽን ኢንጂነሪንግ ሓፂን ዝነበሩ ጀነራል 80,000 ተውፅእ መኪና ከምኡውን ኣብ ብሸፍቱ ዘለኩም ገዛ ብዝብል ኣመዝጊቡሎ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ 17 ስዑዳውያን እገዳ ኣንቢራ ኣብ ቅትለት ስዑዳዊ ጋዜጠኛ ጀማል ካሾጊ ኢድ ነይርዎም ዝበለቶም እቶም ነቲ ጋዜጠኛ ዝቐተሉ ውልቀ ሰባት ሳዕቤናቱ ክቕበሉ ግድን እዩ ኢሉ ሚኒስትር ገንዘብ ዩናይትድ ስቴትስ ስቲቭ ሙኒችን ዩናይትድ ስቴትስ ብዙሕ ግዜ ኣብ ልዕሊ ስዑዲ እገዳ ስለ ዘይትገብር እዚ ናይ ሎሚ ስጉምቲ ሓድሽ ነገር መሲሉ ኣሎ
ከም ዝሰማዕኹምዎ ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስትታት ነቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንዳርጋ 10 ዓመታት ኣንቢርዎ ዝፀንሐ ማዕቀባት ብምሉእ ድምፂ ኣልዒልዎ ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ከዓ ብዛዕባ እዚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነቲ ውሳነ ብሓጎስ ከም ዝተቐበሎ ብምግላፅ ነዚ ብፅንዓት መኪቱ ንዝበሎ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝነብር ህዝቢ ኤርትራ ብምንኣድ እዚ ማዕቀባት ብቐደሙ ኸን ምንታይ ተነቢሩ ክብል ሓቲቱ ኣሎ ምን ኣፈወርቂ ሒዘየ ኣለኹ እቲ ኣብ ታሕሳስ 2009 ዓ.ም ዝተገብረ ማዕቐባት ካብን ናብን ኤርትራ መሸጣ ኣፅዋራት ዝኽልክል መገሻ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ወታደራዊ ሰበስልጣናትን ዝቕይድን ነቲ ዝተገብረ ሓፈሻዊ እገዳ ኣፅዋራት ብምጥሓስ ንተቃወምቲ ዕጡቃት ጉጅለታት ክድግፉ ዝተረኽቡ ኤርትራውያን ወይ ከዓ ኣብ ማዕቐባት ንዝተነብረ ውሳነ ዘጥሕሱ ካልኦት ንብረቶም ዘደስክሊ ነይሩ እቲ ማዕቐብ ዝተገብረ ኤርትራ ኣብ ሶማል ንዘለዉ ሙስሊም ናዕበኛታት ትድግፍ እያ ክብል ተቆፃፃሪ ጉጅለ ሕብረት መንግስታት ብዘቕረቦ ፀብፃብ መሰረት እዩ ነይሩ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ክስታት ነፂግዎ እዩ እቲ ማዕቐባት ዳርጋን 10 ዓመታት ኣብ ዝፀንሓሉ እውን ነዚ ክስ ክነፅጎ ፀኒሑ እዩ ተቆፃፃሪ ጉጅለ ናብቲ ሃገር እውን ከይኣቱ ከልኪሉ ነቲ ማዕቐባት ዘይሕጋውን ዘይሞራላውን ክብል እውን ክፅውዖ ፀኒሑ እዩ እቲ ማዕቐባት ክላዓል ከም ዝኽእል ክግለፅ ዝጀመረ ኣብዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ድሕሪ ፕረዚደንት እስያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ተራኺቦም ነቲ ን20 ዓመታት ዝፀንሐ ምስሕሓብ ዶብ ክልቲኣተን ሃገራት ከም ዘብቅዐ ምስ ገለፁ እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝበፅሑ ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒዮ ጉተሬስ ኣብ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ዘስምዕዎ ቓል እቲ ማዕቐባት ድሕሪ ደጊም ኣድላይ ኣይኮነን ክብሉ ተዛሪቦም ነይሮም እዮም እቲ ትማሊ ብምሉእ ድምፂ ማለት 15 ንባዶ ድምፂ ዝሓለፈ ውሳነ ተቆፃ ፃሪ ጉጅለ ሕብራት መንግስታት ኤርትራ ንኣልሸባብ ምድጋፋ መርትዖ ኣይረኸበን ኢሉ ኣሎ ኤርትራን ጅቡትን እውን ብዛዕባ ዶበን ዘለዎን ምስሕሓብ ብዝምልከት ብሓባር ክሰርሓ እውን ፀዊዑ ኣሎም እዚ ምልዓል ማዕቐባት ንኢኮኖሚ ኤርትራ ኮነ ነቲ ዝግበር ፃዕርታት ዞባዊ ምትሕባርን ዓለማዊ ሽርክናን ብኸመይ ከም ዝፀልዎ ገና ንፁር ኣይኮነን ንዓመታት ኤርትራ ዓረብ ኤሜሬትስ ካብ ዓሰብ ክትንቀሳቐስን ወተሃደራታ ክተሰልጥንን ከም ኣካልቲ ብስዑዲ ዝምራሕ ጥምረት ኮይና ካብቲ ወደብ ነፈርቲ ከተበርርን ኣንጻር ርሑቱ የመን ኣብ ዝካየድ ውግእ ክትጥቀመሉን ፈቒዳ ጸኒሐ ሓያን ሕጂ ማዕቐባት ምልዓሉ ኤርትራ ውዕለት ኣፅዋራት ክትገብርን ኣብታ ሃገር ናይ ወፃኢ ወታደራዊ ሓይሊ ምትእንጋድ ከተግፍሕን ዘኽእላ እዩ። ሕዳር 2018 ዓ.ም ፍትዊ ዓብደረዛቕን ኤርምያስ ኣለምን ዝተባህሉ ኤርትራውያን ብመርበብ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ኣብ ዝርዝር እቲ ማዕቐባት ሕብረት መንግስታት ተመዝጊቦም እዮም። ግን ማዕቐቦም ምስቲ ኣንጻር ሰበስልጣን መንግስት ወታደራዊ ሓለፍትን ኤርትራ ዝተገብረ ማዕቐባት ዝተተሓሓዘ ኣይኮነን። መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ምልዓል ማዕቐባ መልኪቱ ወግዓዊ መግለፂ ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔቱ ሻባይት ኣውፂኢሎም። እቲ መግለፂ ነቲ ምልዓልቲ ማዕቐብ ብሓጎስ ከም ዝተቐበሎ ገሊፁ ነዚ ንዳርጋ 10 ዓመታት ዝፀንሐ ዘይፍትሓውን ነቲ ሃገር ዝሃሰየን ዝበሎ ማዕቐባት ብፅንዓት መኪቱ ብትሪ ክቃወም ፀኒሑ ንዝበሎ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝነብር ህዝቢ ኤርትራ ንኢዱ መንግስቲ ኤርትራ ክብሪ ይህቦ ድሕሪ ምባል ነቶም ነዚ ብምቅዋም ብዝተፈላለየ መንገዲ ደገፎም ዝገበሩ ፈተውቲ ኤርትራውን ነመስግን ኢሉሎም። ኣስዒቡ ዋላ እኳ ነቲ ጸሊም ምዕራፍ ዓፂና ናብ ቅድሚትን ተጠመትና እዚ ውሳኔ ማዕቐባት ንምንታይ ተወሲዱ? ንምንታይ ከኤርትራ ግዳይ ኮይና እንታይ እዩ ትመለክዒ ዓለማዊ ፍትሒ ኣብ ዝብሉ ከነሰላስል ኣለና እውን ኢሉሎም። እቲ መግለፂ እዚ ዝተነብረ ማዕቐባት ዝሕዝን ሓቂ ናይቶም ዝሓለፉ ምምሕዳራት ዩናይትድ ስቴትስ ክሊንተን ቡሽን ኦባማን ጉጉይ ፖሊሲ ይልወሎም። ሳዕበይ ንዚ ጉጉይ ፖሊሲ ከዓ መጥፋእ ህይወት ምምዝባልን ፍልሰትን ምምንቁልቋል ኢኮኖምን ድኽነትን ኢሉሎም። እቲ ጉጉይ ፖሊሲ ነቲ 150 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዕድላት ከምልጦ ዝገበረ እዩ ክብል እውን ወሲኹሎም። ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ዝሽከሙ ሓላፍነት ከዓ ካብ ምልዓል ማዕቐባት ዝሓለፈ እዩ። መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ከዓ ምስቲ ምልዓል ማዕቐባት ሓቅን ፍትሕን ንምርካብ ፃዕርታቶም ኣይከሓድጉን እዮም ክብል እቲ መግለፂ መንግስቲ ኤርትራ ደምዲሙሎም።
ናይ ሕብራት መንግስታት ቤት ምክሪ ፀጥታ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣምቢር ዎዝ ዝፀንሐ ገራታት ትማሊ ምልዓሉ ብዝምልከት ትብርሃ ነበርሀ ንነበርቲ ከተማ ኣስመራ ሓቲቱ ይኹልና ኣሎ።
ምልዓል ናይ ዝእገዳ እዚ ኣምልኪተ ርእቶም ክህቡኒ ዘዘራረብኩም ነበርቲ ከተማ ኣስመራ ምልዓል ናይ ዝእገዳ እዚ ኣብ ዕብትን ምዕባለን ናይ ህዝብን ሃገርን ዓብዪ ተራ ከም ዝህልዎ ዘለዎም ተስፋ ገሊፆም።
ይቀኒለይ ብርሃ ነበርሀ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ሎም ማዓንቲ ኣዝዩ ኣነ ጥራሕ ዘይኮንኩ ብምሉእ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ደገን ኣብ ውሽጥን ዘሎ ፍልይቲ መዓልቲ እያ። እዚ 20 ዓመት 30 ዓመት ዘይኮነ ካብ ኣርባዕታ ጀሚርካ ንናፅነቱ ንመሰሉ ህዝቢ ኤርትራ ዝተፈላለየ ዓይነት መስዋእቲ ዝኸፈለሉ ስለዝኾነ ዋግኡን ደበሱን ዝረኽበሉ መዓልቲ ስለዝኾነ ኣዝና ኢና ተሓጒስና። ካብ ኩለን መዓልትን ከምተን ካልኦት ፍሉያት መዓልትታት ንብለን ናይ በዓል ናፅነት ናይ በዓል ሰማእታት እዛ መዓልቲ እዚኣ እውን ኣዝያ ፍልይቲ እያ። ናፅነት ረኪብና ገና ኣብ 45 ዓመት ምስ በፃሕና ኢና ልክዕ ከም እግሪ ተክሊ ህፃን ተቆፂና ንድሕሪት ተመሊስና። ሕጂ ከዓ ትእገዳ ተላዒሉ ብምልኡ ቁጠባዊ ምንቅስቃሳት ሓርነትና ንረክበሉ ቁጠባዊ ምንቅስቃሳታትና ንበሉ ካብ ውትድርናን ካብ ካልእ ፀቕጥን ንእለየሉን መሰረት ንረክበሉን ነስተንፍሰሉን ንዕርፈሉን ሰዓት ስለዝኾነ ኣዝና ኢና ተሓጒስና ዘለና። ብምሉእ ህዝቢ ኤርትራ ኣዝዩ ተሓጉሱሎ። ቁጠባ መሰረታዊ ነገር እንዲና ሓደ ሃገር ምዕባለ ንሓደ ህዝቢ ቁጠባ እንድሕር ዘይሃልዩ ብሓደ ሃገር ከዓ ምንቅስቃስቲ ዘይሃልዩ ዕብየት የለን፣ ሩፍታ የለን፣ ምዕባለ የለን፣ ዕብየት የለን። ስለዚ እንድሕር ደኣ እገዳ ተላዒሉ እቲ ቁጠባዊ ምንቅስቃስ እቲ ካብን ናብን ኤርትራ ከምትን ካልኦት ሃገራት በቲ ዘለዋ ክተውፅን ከተእቱን እንድሕር ክኢላ ብኡ መሰረት ከዓ እቲ ዕብየት እዩ ብከምኡ ዝልክዕ። ስለዚ እዚ ንቁጠባዊ ምዕባሌ ብኩሉ መዳዊ ምዕባሌ ኣዝዩ መሰረታውን ወሳንን ስለዝኮነ እዩ ከዓ ኣዝዩ ዘገድሰናን ዘሕጉሰናን። ቀኒለይ ብርሃነ በረ
ሽመይ ኣስቴር ሓጎስ። ብጣዕሚ ደስ ብብል እዩ። ዝሓለፈ ግዜ ነዊሕ ናይ 9 ዓመታት ማለት ክንሰርሖ ድግባኣና ዝነበረ ግዜ ክባክን ከሎ ቅሩብ ትማዓካ ሕጂ ግን ብዝመፀ ፍታሕ መሰረት ዝነበረ ግዜ ተኪእና ክንሰርሓሉ ብዓብኡ ከዓ ንዓና ጥራሕ ዘይኮነ ንመላእ ኣፍሪቃ ዝውክል ጉዳይ እዩ። ዝሓለፈ ግዜ ሕጂ ከም ብዕፅፍታት ክንሰርሓሉ ክንግደድ ኢና። ንምሉእ ዝሓለፈ ተኪእና ንኣፍሪቃን ከባቢኡ ኩሉ ክንሰርሓሉ።
እዚ ሰላም ምምፃእን ዝገዳ ምልዓልን ከም መንእሰይ ኣብ ቀፃሊ እንታይ ተስፋታት ኣለዎ ትብሊ?
ስፋ ብዙሕ ተስፋ እገዳ ክበሃል ከሎ ከቢድ እዩ ማለት ካብ ስራሕ ሙሉሙሉ ኢኻ ደው ኢልካ ክትፀንሕ ሕጂ ኣብ መንእሰያት ብዓብኡ ማለት እዩ ስራሕ ኣሎ ካልእ ማለት እዩ። ሕጂ ንሕና ዘለና ሓይሊ ተዳሊና ካብዛ ሰዓት እዚኣ ተኣገዳ ካብ ዝተላዕለትሉ ጀሚርና بملو حاجوسن دستان إنا نصبلا دحرى زلنا جزيها ملو تسوى زلوا صراحينا تدلينا لزلنا نهانا ملهتي وق حاجوسك زبير ترى
رشانيلة
جنزب رشانيلة
محمد علي إبراهيم بالتام حاجوس اسمع عن نمبر كم إيرتراوي مجبري وانت جدا زي حقاوي نيرو انت حق اسلا سعرقن ابقزيو وديو ابقعو ازبير تراخا لك اغمت تسعان حدا ما تنزرو غبو بهوبو عين سمعيت بتحقوس من اسيات تسفا زرئيلو قزيين سلازوخوني تحقسو بتبو منفسكا تقبلو الله
قطال اسكي ابو زبن منقستن ايرترا الزمل عال اقدا انتاي تسفاتات هلو
بوزوح تسفاتات هلو بر منقستي ابتناي كالي ابتناي اقدا زا حسب تسعانها حجي ابناي لمعاتن ابناي كالي مدباتون اتوكيرو سرح خيل تمن اسيكا تغطزونا برو اللي عالولو بمولو لبن بحقوسن نهاجرو خلمعن يلو تبقيسو الله ماليتي نهزبن منقستن ايرتران سراويت مكل خالن بمولو من اسيات ايرتران اووطان يوهانا يبل انكو حقوسن نخايبل
راشي غني اللي
غني اللي
سمعي حفتة قبري عيسو سبه كم ايرتراوي قرادي ملعالو ما يبحقي نهزبن منقستن ايرتران عابي 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 مستورهوت حدش موائلي دخلق سيلي هذا هاجر قدا قيت صالح خلق قليل لا يكون بس بس صعبه حسين بس بس خلبت بتن بس ضرره قليل لا يكون لذي زي من عاد قدازي نائب حق نائب حق نهزب إرتا كم حادث ولده كيني زوج عز الحجنا حادث هنسات يسوقم لا حادث مدرخ قاتو كم تدخل على هذا العالم أب حادث تسوق مدرخ قاتو كسرحن كم عبلن كهانسن مسقرا بطول ورد خلا دبلوماسات عشم داكايرة كسرحن عادة تسوى قبر مهاتو عبي 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 مستورات نهز بيئر فعيزي
عراشي غنيلة
منذوك
شميب سايب رابال زي قدازي زي مغني نهز بيئر ترادو سلزنبرة نهز بيئر تراب تعارون بتصعور نوتون نزي قدازي تقاليسو حجون درب حقوس أنا من قدي كريو خلوخن كم داقماي ناسنا تكويني دي سمعان ما ዝነበረት እንኩር ኩነታት ተሰጊሩ እጂ አመጻይ ብሩህ ተስፋ ዘሎ ኩሉ ነገራ በስራሕ ድዩ በኻሊእ ሙያታ ድዩ ብትምህርቲ ድዩ ሰብ ዝዓብየሉ ዕድላ ክፍጠር ኢለ ተፅቢት ኣለና
ኣራሸቀኒ ኢለ ብምክንያት ምልዓል ናይ ዝእገዳ እዚ ህዝቢ ኣብ ኩለን ምምሕዳራትን ትካላትን ብሓባር ብምእካብ ሓጎሱ ክገልፅን ክፅምብልን ውዒሉ ኣሎ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ ዜናና ከም ሰማዕኹሞ ዳይረክተር ሃገራዊ ኮርፖሬሽን ሓፂንን ኢንጂነሪንግ ሜቴክ ዝነበሩ ብሪጋደር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ኣብ ሕሞራ ብፖሊስ ተታሒዞም ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ኣለዉ ካሃድሙ ዝፈተኑን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝተሓብኡን ካልኦት ብልሽውናን ዝተጠርጠሩ ንምሓዝ እውን ፃዕሪ ይግበር ከም ዘሎ ፌደራላዊ ዓቃቢ ሕጊ ኣፍሊጡሎም ሓለፍቲ ሜቴክን ፀጥታን ዝነበሩ ሰባት ዝፈፀምዎ ተግባር ኣዝዩ ዘስካሕክሕ እዩ ክብሉ እውን ቪኦኤ ዘዘራ ربما نبرت الدسابة يقلتو تولد ولد غابرئيل كابز تفلالي وكيلاتنا زرخوبو حبرتاتات بخمزي زي سعب كغربويو
بأكوت أطراء إثيوبيا كاب كلتشحين أربعة كساب كلتشحين عسرة سلسان شوعة بيليون بر زقمت عدقي وصائي بزي جرتا خمستفت أمن قزيف سركي كمستفت أمر لوني قلس فدرالاوي عقاب حقي أب زقبر ومرمرا بلشونا بسفحو ترأيو ببيليونات تزريفو يبل كمانقستاوي تكال تمسريتو نولك أسابات سرح ما يزمد أزماد بيت كوينو مسنحو تمالي ريبورت زغربو تغلال عقاب حقي برهانو تسقايا قليصوم دهرزي ببلشو الناس تترطرو حلفتي ميتك كمون قهسات سباوي مسلات زفتس امو سباسلتان حلفت سراحن متوم لوميز تتحزو كيوسكا بدمر سسان سلستان سبات ابتحتي قطس ارقات يومالو كم حبريتا اكلات فتحي لومي ببوليس تتحزو وانا ديريبتر هاقراوي كوربوريشن فابريكا حاسنين انجينيرين ميجر جنرال كنفة دانيو اب كبابي حمرا كب هاجر كوصو اب زفتنو لوان مخانو تغليصو لهم حدا حدا منچتا زينا وشتا هاجر كم زبل ودما ميجر جنرال كنفدانيو كتحازو خلو ديريكتور ايجنسي هاغراوي دحنتن سليان انسا زنبرو ميجر جنرال تغلبرهان ولد ارغاي مسوم نيروميوم انتهونه كم زيت اثرو اتم منچتا تغليصو لهم حجي فيدرال عقاب حجي كم زبلو ميجر جنرال تغلبرهان ولد أرغاي مس ميجر جنرال كنفة دانيو زيتا تحزو عبد مزجم مرمراس لزينبوريوم بخال وغن بخبيد بلشونان قهسة سبعوي مسلاتن تتقرت إرام بوليس زآسرام حلفتي أشماتهم إلاوي كخوون جميل اللوم تيستفز أما قهسة بلشونان زسكحك حيبلو قلانتي زينا استخطاتولو نبرتا دي سببا شموخ قلت اللو زيد لي حادة كابوم كمزيبل
በተለይም ደግሞ ሜቴክ ላይ የሚሰሩ ከፍተኛ ባለስልጣናቶች አገሪቱን መዝብረዋል በጣም በርካታ
ገንዘብ በፍላይ አመይተክ ዘሶር ዝነበሩ ለዓለው ተዓለፍቲ ነዛ ሀገር ዘሪፎም ማየም እዚ ዘይባል ገንዘብ ዘሚቶም ይም ዞም ሰባት ዝዮም ማብዝዋን እዚ ተሓቢኦም ይም ዘለው ነዝብ ኢትዮጵያ ዝገደፉሉ ነገር የለን ተዚ ህንጻታቱን ኮስዱው አይመጸልኡን መርከብ ዘአክል ነገር አበይ ከምዛአቱ አይፍለጥን ክንቀሳቀ ዘይግል ህንጻን መሬትን ጥራሃዮም ገዲፎም ልናኸይዶም
እዚ ሕጂ ዝንገር ዘሎ ብልሽውናን ዝምታን ቀደምውን ህዝቢ ዝፈልጦ ዝነበረ ይብል ካልእ ውሃቢ ርእቶም ካልእ ርእቶ ዝሃበት መንእሰይ ድማ መንግስቲ ቁኑዕ ስጉምቲ ተታሒዝዎሎ ትብል
ይህንን ግዜ የወንጀል የሰራ የሚጋለጥበት በስልጣን ላይ ያሉ ሰዎች የሚጋለጡ
ነዚ ግዜ እዚ ነዚ ገበን ዝሰርሐ ዝጋለፀሉ ኣብ ስልጣን ዘለዉ ሰባት ዝቃልዕሉ ግዜ ዘርኣየና እዚ ሕጂ ዘሎ መንግስቲ እዩ ፅቡቅ እዩ ቀልጢፉ ናብ ፍርዲ ከቅርቦም ንሕና እውን ኣብጎኑ ኣለና
ሕጂ ኣማሲኡ ብቴሌፎን ቪኦኤ ዝተዛረቡ ፌደራላዊ ዓቃቢ ሕጊ ብርሃኑ ፀጋይ بخبيت قبن بلشونا خدلوي صنحو وانا ديركتر هاقراوي كوربريشن براتا براتن انجينيرينجن مجر جنرال كنفدانيو كاب تقراي كوز او خبلو بناي تقراي فولي بوليس كم تتحزو مسعوم زنبرو انسا تباهلو نايدس اواع بيس احفاد سليان تكنولوجي دحناتن مجر جنرال تخلابرحان ولد عرقاي كم زنبرو تقيسوم تخونا قن مجر جنرال تخلابرحان امزقم مرمرا عقاب حقيس لزينبرو كم استلقاقو قليس امالو
ሐላፊው ለትናንትና ከሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ጋር የነበሩ ወደ ውጭ ሀገር ሊወጡ ሲሉ
ምስ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ዝነበሩ ንወፃ ሀገር ክወፁ ሁሉ ተታሒዞም ነይሮም ግን ኣብ ናይ ምርመራ መዝገብና ስለዘይነበሩን ነዚ ሕዚ ሒዝና ዘለና ጉዳይ ዘየድልዩና ስለዝኾኑ ለቒናዮም ኣለና
ዓቃቢ ሕጊ ብርሃኑ ጸጋየም ተሓቢኦም ዘለውን ዘይተተሐዙን ከም ዘለዉ ግን ጠቒሶም ኣለዉ ኣብ ወፃኢ ዝርከቡ እውን ወሲኽካ ብዝተሓሓዝ ዜና ዓቃቢ ሕጊ ምስ ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላት ብምትእሳር ኣብ መዝገቡ ካብ ዘእተዎም ገሊኦም ኣቶ ጓሓ ኣፅበሃ ግደይ ሓላፊ ፀጥታ ኣዲስ ኣበባ ኣቶ ኣማኑኤል ኪሮስ መድህን ናይ ውሽጢ ሃገር ድሕነት ዋና ዳይረክተር ኣቶ ደርበው ደመላሽ ናይ ውሽጢ ድሕነት ምክትል መምርሒ ከምኡ ውን ናይ ኦፕሬሽን ሓላፊ መምርሒ ኣቶ ተስፋዬ ገብረ ጻድቅ ከምኡውን ኣቶ ቢንያም ማሙሸት ሓላፊ መርመራ ገበን ይርከብዎም
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ቀረባ እዋን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብገበን ግዕዝናን ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን ጠርጢሮዮም ዝበሎም ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር የውዕል ኣሎ ነዚ ብዝምልከት መንግስቲ ክልል ትግራይ መግለፂ ውፅኢ ኣሎ ከምኡ ውን ሪፖርተርና ሙልጌታ ኣፅበሃ ካብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ሓደ ክኢላ ፖለቲካል ሳይንስን ከምኡ ውን ተቃወም ፓርቲ ውድብ ዓረናን ካልእ እውን ናይ ሲቪል ማሕበረሰብ ሰብ ሕድሪ ዝበሃልን ኣዘራሪቡ ኣዳሊልና ኣሎ ሓደ ፀብጻብ
ትማሊ ዋና ዳይሬክተር ነበር ኮርፖሬሽን ኢንጂነሪንግ ሓፂነ መፂን ኢትዮጵያ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ድሕሪ ምውዓሎም ጉዳዮም መዘራረቢ ብዛዕባ ኮይኑሎም መንግስቲ ትግራይ ትማሊ ኣማስዮም ዘውፅኦ መግለፂ ህዝቢ ትግራይ ንማዕርነትን ንፍትሕን ምቅላሱ ብምሕባር ሕዚ እውን ንልዕልነት ሕጊ መንግስትን ህዝብን ትግራይ ክቃለስ እዮም ኢሉ እቲ መግለፂ ከም ዘመላክቶ ኣብዚ ሕዚ እዋን ይረአ ዘሎ ሃገራዊ ኩነታት ኣብ ጋዕዚና ምጉዳል ፍትሒ ምግሃዝ ሰብዊ መሰል ንሓደ ከባቢ ወይ ብሄር ብዝተፈለየ ዘጥቅዕ ከይኸውን ምልክታት ወን ከይረአየሉ ክንቃለስ ሂና ኢሉ ኣብዛ ሃገር ይረአ ዝነበረን ዘሎን ድኽመታት ድማ ናይ ኩሎም መራርሓን መንግስትን ውድብን ፀገም እምበር ፀገም ሓደ ከባብን ህዝቢ ናይ ኮነን ክብል እቲ መግለፂ ስሚርሉ እቲ ምክባር ሕጊ ድማ ካብ ፅልዋ ዝኾነ ሓይሊ ነፃ ብዝኾነ መንገዲ ክኸይድ እናተኸታተልናዮ ኢና ኢሉ ህዝቢ ትግራይ ዘጋጥሞ ፀገማት ብፅንዓት ክምክት ከም ዝግባእ ድማ እዩ መግለፂ መንግስቲ ትግራይ ኣመልኪቱ ኣብ እዋናዊ ጉዳይን ኣብዚ መግለፂ ጠሚቱ ዝሓትትኩም ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ክፍሊ ትምህርቲ ፖለቲካል ሳይንስን ስትራቴጂካዊ መፅናዕትን ኣይተሰይፈ ሃይሉ እቲ መግለፂ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዘሎ እዋናዊ ኩነታት ብግልፂ ቅዋሙ ዘየቐመጠሉ እዩ ይብሉ
እቲ መግለፂ ብዛዕባ ወቕታዊ ኩነታት ዘጋጠመ እዩ ትርእሱ تو اتاق دم ایسر لو گفتم فصیم مزیبل اتحاد زلوا تو خیلیم بذعازی رئیتال لنی مرکز لنی نصرمان حزب تکرای حزب ایتیپیا نمگستی ایتیپیا مرکز یزی مسیر قوام یزیل منفصیم نیاترس تحسد این بذعاز گودای زیم یولا نگاری لن مرکز اونه کنن آقامی ولن تحسدی ولن تو گودای ینو خان بسرون بتهیو وزلوا طول المنفص خطریت لخرما درجت حار نگرم خانی ملافت
منگستی تحسد سب آمیسل زفت سمون آبگزینا اید نیرو میلو به مترتر آب تحت قدسریو علم زلو نبرم مرارحان سرحتنیاتن بشم لعلنا حقی پلیتیکا سرحتی یفت سمالم زلو یکبل تزاریبم.
آب تفر علی خلیلات هاجرنا کفتم هزی تترتیرم مرمرلو تحت زلو زبهل زلو مفصحتیم تجارو زخف انبر زقله لونجل زیولم عالم فلتم منگستی تپی از فلتم منگستی غرایب فلاید ما بقربت از فلتم از ویتی پیاد ما از فلتم ونجل نیاتات میوم نیزر چفچف از گورو نکلی مرحتات میوم حرکلیل اورامیا کلیل افکالت کلیلات ون متکاسی کار ازیوم مسلطانم حق فهمیم زن ورز زلو بب مدرک خودم موجسان ادنا قط نات و هام زخود زلو این بته حذی ز اثر ز ساقو زلو ما خلای منگستی تپی عملتی لعل نحقی نصر جذن زكبر كالسي نحجة من جست مخوارز بحال كالسي مسرت تزهلي نيرو ثم أخلي من جستي نايزيوم ون عونتنبر نايزيوم تقال سأل نذكر كاتوش تمي تكون
إذا تكبر دما تجري أبز تفلالي عودتات زلوا ليهك نمت فزعلم إيزبل مرجت كم زلوا ميزاربهم حلا في ركبز بي عرنا إن العلوي نتن ديمقراسين أي تعمدم قبر سلاس بوجنم ودبهم مرجات لعلنا حقي كم زعمل بمحبار أبز حزوان يوسر زلوا سقوم تدما بهر مسار الزجبر أيو ويدما أي كون إن الكائن مدم دام مرد أساسات إيد اللي قبليهم تزاربهم
حمودب تناي حق العلنا تخبر كلهم زجاتات بمعرة تحتات النت كلوا النت دلنا ما أسرتي بهر مسألة تجارة ديو بوليتيكا وتحسديني أولويل حزمه السنة كالي مخنياته تو نزو ما أسرت زرلو مرجع حجدي من قصة خاصة زرلو ويمعك أو حقي خاصة زقر زرلو تحيزي أولويلي جو دائي يدلي بزوخنا قن أفتو سمزر زروز أم زرلو كالتفع تفعل اللي بهرات زرلو في اللي قورو أفتو نايمة كلاكيا إنجينيرينج ميتيك تم تجارو يوم تم حلفتي سلازي سبو مخانو ممزحتي أسب تورايتك على الأرادة أكلو مرقص خيني بوليتيكا وديو نايم مان قبن تساري حديو لبلقن دحار الفلات إيو أي عاق عاو حقي نايتم سو قدايون تخلخروم زهو ملاش مودعتاون لوها فردير إخايتو لعلنا تحق تخيور راي تخيري بحال نخيل
بما عخنا زينا بزعبا أب تحت قود سرزو عالو ستر ترتيم قبل نياتات يوم زبل سبسابات مغرب حزوان مغدسالو زمالاختي كبل دمائم أيتو عمدم قبر سلاسة زتزاربون
قريبين عبيت فردي بيين مهاو توانجالها متفز أما وسانة تحت المسل مغلط تحت بميديا مهار أو إهادك لموديو كاب قزينا اللي ملس قزي جميرو ناي الله المريم دسالي قزي جميرو دكتور أبيوني دي قصر الله مالاتيو لذي حدا ترطور بيت فرقاريو قيننيا لخا فردي قدم مهاو خالي بوليتكا وصراح مسرح تخكلي خوني
ساب حدري إذا تبهال سيفيل محبرسة بوغنم أبزهابو مقلتي قبرنياتات أب ميزانوي متنعتن متراين تمسريتو كحتتو كمزلوم يأمني لهم كاب مرارحا أتو الدابم أيت عند مريم يوهانس أبي تيبيا أبزحزوان العلنة حقز خبر أكاي داي لنيلو ساب حدري كمزأمن قليتهم
نبتقر وايت سارجيس تقبر أكاي داي تخيط الله تنامنو زي تزرق زلوم نسي بولدي أدلهم عن قد تعسيكا مفتحين داتو هابيترن تكرواي سنتر جبر سلس عمس زان حجف جفاتات النبرتهم ككازل نري زوم سفاسي ونبرتهم كم لسلم كلهم رأنا نيرا زي كون الله خونا جلا بانصارو تتعنا خطر ذخول يوم تباهي لهم زمان اللهم تقارون جنرالات كتحاس خلوهن رأى لنا سلس زكاية دازي أب تكرواي سنتر جبر إيزو المرقز إيدا لنا
نريدو دمت أميركام ملقيت هاتبها مغلم
زي راديو دمت أمريكا كابزكا واشنطن دي سي نايك أدامة سنبت مدلواتنا مدواتنا نزازمينا زلنا بزادر في إخصانا بتوكم مني أفورقي تحان حدارو
This program has come to you from the Voice of America.